When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Velkommen til Moskva. Jeg Per Anders Johansen og korrespondent for Aftenposten. Og sammen med meg har jeg min far, Jan Otto Johansen. Vi tilbake på gamle trakter og sitter utenfor vår leilighet hvor vi bodde på 70-tallet. Og tema for denne podcasten hverdagsliv for russere og kunsten å overleve som russer. Og ja, hva tenker du når vi tilbake her nå etter nesten 40 år?
Jo, her det utrolig meget pusset opp, og jeg har inntrykk av at nå fungerer heisene. Det gjorde jo ikke den gangen. Når vi hadde gjester, så hentet det oss selv også, at vi måtte krabbe opp 15 etasjer til den siste leiligheten vi hadde. Og det var slitsomt. Jeg hadde jo også høydeskrekk, og likte jo ikke å gå ut på balkongen, både bikkja og jævla oss flate, men det hendte jeg grillet. Det var jo heller ikke lovlig. Alt var mye enklere den gangen, men den menneskeligheten vi opplevde, ikke fra de som bodde her, for det var utlendinger, men fra russer i nabolaget, den var genuin.
Nei, hvis vi skrur klokka litt tilbake, jeg husker jo at vi kom kjørende hit med en svær Volvo stasjonsvogn, og ingen ante jo, i hvert fall ikke innen hos barna ante hva som ventet oss, men mitt første sjokk var jo at alt virket så stort. Vi kom jo til en svær by med over 10 millioner mennesker den gangen vel?
Ja da, vi var jo ikke vant til slike høyblokk hele tiden. Høyblokkene i Oslo var jo mye mindre. Alt var stort. Også det området som omfattet Moskva med alle disse ringveiene og sirklene, ja det var stort. Men det, Russland var jo stor, Sovjetunionen, det var jo da den gang mange flere tidszoner enn nå, helt fra Finskebukta bort til Beringstredet.
Men det sant det at du fant en mikrofon i leiligheten vår?
Ikke en, mange.
Hvordan oppdaget du det?
Jo, da vi skulle tapetsere veggene og male, og da ramlet mikrofonene ut. Og de gikk døgnet rundt og tok opp alt det skvaldret som en familie på 6, pluss bjeffinga fra ei bikkje, og de ble oversatt til russisk. Da skjønte jeg at dette her måtte gå gærlig for den sovjetiske supermakten, for de hadde klart ikke fordøye det, mens amerikanerne for lengst hadde maskiner som ordnet opp i sånt. Nei, det var helt ufattelig.
Altså, i den blokken vi bodde, så bodde jo da bare utlendinger, og de samlet oss jo et sted for å ha litt oversikt. Og kontroll med oss.
Men her fikk de ikke full kontroll, fordi inne i byen, der var det store gjerder, og du måtte ved en passering. Her var like bak hvor jeg nå, så var det en vakt i Ebu. Men vi sørget alltid for at det lå en flaske vodka til ham, så han var som regel parafull. Når han var full, da brydde han seg jo ikke noe om hvem som kom og gikk.
Men det andre store sjokket vårt var jo da å bli sendt på skole, og det du og mamma hadde da, fant på da, det var jo å sende oss på en russisk skole. Det var ingen andre av de vestlige ungdommene som ble utsatt for noe sånt. De ble jo kjørt med sjåfør over til den amerikanske skolen. Altså, hva tenkte dere på når dere sendte meg og mine søsken har gått ut på denne lokale russiske skolen?
Vi gjorde ikke det for å plage dere, og dere var jo veldig sinte, og syntes vi var fryktelig slemme. Men jeg hadde en følelse av at det var måten som dere ville lære russisk på, og etter 3 måneder snakket dere russisk helt uten aksent. Meget effektivt, selv om jeg skjønner at det var fryktelig hardt for dere den første tiden. Ja. Jeg angrer ikke for at vi gjorde det, og jeg tror ikke det tok så veldig mye skade av det.
Jeg er jo litt i tvil om vi fikk litt vare med av det første møtet med sovjetisk skole. Det var jo en ganske hard disiplin. Alle måtte vi ha uniform, og jeg ble jo da behandlet som en ung pioner.
Ja, men altså poenget, dere fikk lære noe for det første på den påtvungne måten, lærte dere russisk helt feilfritt. Men dere hadde veldig god undervisning etter hvert i matematikk og i fysikk og i naturfag. Det er jo først nå i våre dager at de til og med har satt opp økologi som fag ved denne skolen. Det synes jeg er litt fint.
Du var ikke bekymret for at vi skulle gå bort og bli kommunister, da, rett og slett. Jeg ser jo du sitter her med et kort jeg laget til deg den gangen. Hvor hva er det som står der?
Ja, du ser det bildet av meg og sovjetstjernen, og bak står det Pastralyajem Znyom Sovjetsk Army. Det var 23. november 77.
Ja, så jeg gratulerte altså min far med dagen til den sovjetiske armé.
Ja, det var sånn som det ble flasket opp med. Men det var mindre kommunister i forhold til folketallet i Sovjetunionen og Russland enn det var i Norge. For de trodde jo ikke noe på det. De aller fleste trodde ikke på det. Og de bare spilte med. Så at det skulle bli kommunister, det var vi jo ikke det minste redde for. Men selvfølgelig, det var jo veldig mange i Norge som ikke likte det jeg gjorde, for de syntes ikke jeg svartmalte russernes liv og virksomhet nok. Og mange år etterpå, da jeg var formann i Kunstnerforeningen, så la Wenche Foss armen om vi var på turné på Vestland, sa han. Jeg som trodde at du var sovjetisk spion, for jeg leste jo det i Farmann og Morgenbladet. Noe så dumt da. Du bare viste oss ekte russere, sa Wenche Foss.
Men det ekte russiske livet som vi møtte, det husker jeg godt, det var jo et liv med en levestandard som lå langt under det vi var vant til. Folk bodde fryktelig trangt. De som ble våre venner her var jo egentlig privilegierte, for de hadde jo det minste fått tildelt en leilighet av staten, men det var jo, ja, butikkene her manglet varer, og vi, hvis vi skulle ha våre, skal vi si, ha det vi trengte til vårt hushold, så måtte vi kjøre av gårde på spesielle butikker.
Ja, det var Brioska, det var kupongbutikker, eller vi reiste til Helsingfors til Stockmann. Men det vi opplevde den gangen var at russerne hjalp hverandre. De hadde noen svære nett som het Avoska. Og når plutselig ting ble kastet ut, altså uttrykket ble brukt kastet ut, ved at det plutselig oppstod varer som de ikke hadde sett på måneder, kanskje år i en butikk, så gikk det fort unna. Da kjøpte de opp, alt fylte opp, og hadde med til familie, til kolleger, til venner og så videre. Så de var veldig hjelpsomme og tenkte på hverandre. Det tror jeg det er blitt litt mindre av dessverre etter hvert. Da må man lengre ut utenfor de store russiske byene.
Men for å bare snakke litt mer om det sovjetiske hverdagslivet, jeg er litt opptatt av det nå, jeg, særlig i disse tider, fordi at mange russer i dag, de prøver jo å late som om sovjettiden egentlig var en ganske fin tid. Men vi opplevde jo selv at denne fasaden som man prøvde å opprettholde der, var en ren løgn. De lå langt bak oss på alle mulige måter. Jeg bare husker når vi var ute og kjørte med bilen vår. Det var jo opp tøyer nesten rundt bilen hver gang vi stoppet for å fylle bensin, fordi at alle ville ha tyggegummi. Tyggegummi var ikke mulig å oppdrive. Hva er ditt eksempel?
Det er helt riktig det, men jeg tror ikke det i grunnen var et hovedpoeng. hovedpoenget var at russerne de levde i en virkelighet og kjente jo ikke noen annen virkelighet. De visste jo ikke hvordan det var i Vesten. Så innsynet i våre vestlige samfunn var jo stengt for dem. Det må man ta i betraktning slik at det du ikke vet har du kanskje ikke vondt av. Men som sagt, kommunister var de overhovedet ikke. Og de i vest som mente at dette var et totalitært samfunn, de ante ikke hva de snakket om. Det var drømmen det, fra ledernes side, men det ble aldri totalitært. Folk levde sine egne liv på mange forskjellige måter. Og dermed var det mange virkeligheter på en og samme tid.
Ja. Jeg husker du utstyrte jo også med ishockeykøller fra Polen og Finland. Ja. Og det var det jo ingen andre som hadde her nede på... Rett nedenfor oss ligger jo en kunstig innsjø, hvor vi gikk på skøyter og spilte hockey. Så det var jo flere ganger jeg havnet i slåsskamp når jeg prøvde å forhindre at russiske unger stjal tingene. Og det var en gang så løp jeg faktisk på skøyter gjennom hele skogen her, ja. Før jeg klarte å ta den igjen. Ja. Altså, det var en... jeg husker i hvert fall det bildet av at... av at de materielt ønsket veldig mye av det vi hadde, så mye at de stjal det. Og at de skjønte at de lå etter Vesten.
Ja, men jeg husker noe annet. Dere hadde skiløp, og du vant. Du gikk en stor runde, og så gikk du en runde til. Du vant begge to. Og så ropte du til den russiske treneren, husk, jeg løp på russiske ski. Du løper ikke på fine finske eller norske. Det gjorde inntrykk. Så jeg tror på mange måter dere ble respektert fordi dere var som dere var. Og de ubehagelige tingene, som selvfølgelig også var en del av virkeligheten, de dominerte ikke. Vi tenkte ikke så mye på det. Jeg måtte jo som korrespondent og overvåket person være mye mer på vakt enn dere var.
Hvis vi nå ser rundt oss, slik vårt nabolag den gangen har utviklet seg, bilparken. Ja, hva er det som slår deg mest når vi nå ser hvordan de lever i nabolaget?
Det som slår meg er at fra begynnelsen av Putin-perioden, da de hadde fantastisk fine oljepriser, og de var kommet seg over elendigheten og sammenbruddet under Jeltsin, som var mye verre enn folk i vest skjønte. Da opplevde russerne på få år en velstandsøkning som de aldri tidligere har opplevd i sin historie, og som jeg ikke tror de vil komme til å oppleve på nytt. Det er hva vi ser resultatene av dette her. Og det er veldig sjeldent du ser gamle stygge biler her, mange østeuropeiske land, i Romania, Bulgaria, det er mye mer gamle skabraker enn her. Her er jo nye og flotte biler, så dette er et viser denne velstandsøkningen. Men husk på, dette er det urbane Russland, og det er en del av Moskva. Vi skal ikke reise langt ut i det Russland som strekker seg over så mange tidssoner fra øst til vest, før vi finner en helt annen virkelighet. Og det var et Russland som også ble forsømt da Putin satset på storbyområdene.
Vi sitter jo i Ulica Obrutsjova i Jugosapad-området av Moskva. Det er jo et godt stykke ut fra sentrum, men en russer som er så heldig å kunne få seg leilighet og bo her, og ha en ny vestlig bil stående utenfor, tilhører jo en privilegiert del av det russiske samfunnet.
Det er en helt annen og privilegiert virkelighet enn den vi vil møte hvis vi kjører noen timer fra Moskva, og særlig hvis vi kjører lenger nordover og østover i Russland. Ja, det er ikke noe tvil om.
Vi møtte jo her også et par gamle damer som jo levde her på vår tid. Jeg turte ikke spørre dem hvor gamle de er, men...
De var ganske gamle.
Ja, en av de tingene som har forandret seg fullstendig fra den gangen vi bodde her, var jo at levealderen til både menn og kvinner Altså mennene var jo levealderen ned rundt mot snittalderen, ned mot 50.
Ja, og det var nede på ulandsnivå, tenkte du det?
Ja, man levde altså kortere, mens nå har altså levestandarden ført til at folk lever lenger. En russisk kvinne blir vel i dag 75 år, mens en mann blir 66 år. Nå kan man si at det er egentlig sjokkerende
det er fortsatt,
lavt bak oss. Men det er jo uttrykk for et samfunn som gjorde et, et gigantisk hopp.
Og det hoppet gjør det ikke lenger.
Nei.
Det er det skremmende.
Hva tror du vil skje videre? Hvor viktig er levestandarden for russerne å få det bedre?
Det er det viktigste av alt. Mye viktigere enn all propaganda. Men det er også viktig den russiske nasjonalfølelsen. Det at de vinner i olympiader og i andre verdensmesterskap. Det tror jeg også er veldig viktig for dem. Det er viktig for dem at de blir respektert. Men det er klart at her som i alle land, det som betyr noe, det er jo levestandarden. Det er det som til slutt avgjør hvordan de forholder seg til regimen eller ikke. Og her, de eldre er veldig viktige. Regimen har alltid vært redde for, og det viste seg for noen år siden, da pensjonistene gikk ut for å demonstrere. Da var det stopp. Da reagerte regimen. For det skjønte de, det var farlig altså. Så hvis pensjonistene begynner å gå ut i gaten her igjen og lage bråk, da tror jeg de begynner å bli bekymret.
Ja, nei, altså, pensjonistene her i Moskva, de stemmer jo i stor grad kommunistpartiet, og de er jo ikke fornøyde i hele tatt. De er jo misfornøyde med at vi har hatt, nesten ikke fått økning i pensjonen de siste par årene.
Og, ja, de stemmer ikke i hele tatt.
Det er det som hvis de i hele tatt stemmer, ja, det er riktig.
Det er det som er, de er passive, men de reagerer. Altså, kommunistpartiet er jo ikke et kommunistisk parti. Det er et protestparti. Det er ikke mye kommunisme der. Og ledelsen der, de står jo ikke fast på alle de gamle ideene som det gamle regimet snakket om. Men vi hadde jo i Norge folk som påla oss, for eksempel NRK, det skulle hete sovjetter. Jeg traff aldri en sovjetter. Jeg traff ikke sovjetter, jeg traff russere. Og alle de andre nasjonalitetene. Men likevel skulle vi kalle det sovjetter.
Hvem var det som var språkprofessor den gangen som fant på det da?
Det var Vinje og mange
andre. Ærlighet, ja. Men en annen ting som jo slår meg når vi nå sammenligner hverdagslivet til russere før og nå, det er jo at vi ser jo enorme forskjeller i hvordan folk bor. Altså du ser forskjellen på rik og fattig på en helt annen måte enn vi opplevde den gangen. Egentlig er det nesten helt absurd å se hvordan de rike russerne vifter med sine rubler, samtidig som du kan møte mennesker som jo knapt er i stand til å forsyne for å kjøpe seg med mat.
Poeng. Et veldig viktig poeng. Den gangen så skjulte de som hadde en høyere levestandard, fordi de var partifolk eller andre, de skjulte det. Berjorskan, hvor de kunne kjøpe for sine kuponger eller på annen måte. Da var det tunge gardiner, så folk skulle ikke se inn. Jeg husker en stakkar som forsøkte å titte inn, fikk seg spark i ræva og for ned trappen. Skulle ikke se hva de spesielle fikk lov til å kjøpe. Og datsjene deres, husene deres, lå jo langt tilbaketrukket fra veien, så de demonstrerte ikke sin overflod og rikdom slik som de gjør nå. Det var pervers på den på sin måte den gangen, men nå er det pervers på en helt annen måte.
Men jeg lurer jo på hvordan russerne helt tatt finner seg i dette her, fordi at etter alle målinger og alle måter å måle forskjell på, så er jo Russland et av de mest ekstreme land i verden når det gjelder forskjell. Det er en, altså du er en litt over 120-130 familier eier altså nå over 30% av Russland, og de viser det. I nabolaget der hvor vi bor nå, så holder de jo den ene oligarkebryllupet til en muslimsk oligark som brukte 400-500 millioner kroner på sitt bryllup, og viser det, og filmer det, og legger ut. Jeg lurer på om man på et eller annet tidspunkt, hvis ikke de viser litt fornuft, så vil dette kunne slå tilbake.
Kanskje. å spå fremtiden, det har jeg alltid vært meget forsiktig som utenriksmedarbeider. Det får andre gjøre. Men vi skal ikke glemme at russerne har gjennom hele sin historie vært et meget tålmodig folk. De har funnet seg i ting som ingen andre ville ha gjort. De har holdt ut lidelser som andre ville ha bukket under. Og det er derfor du har også det synet på den, det de kaller den store fedrelandskrigen, som tok nesten 30 millioner. Det vet vi alt for lite om i vest. På den andre side så får jo russerne ikke høre noe om Lennon Lee, den svære amerikanske hjelpen, konvoiene til Murmansk, og var på engelsk. Så det er en fortegnelse av virkeligheten der. Men hovedpoenget er at russerne har gjennom sin historie måttet tåle ting, og har holdt ut ting som få andre folk ville ha gjort uten å gjøre opprør.
Hvis vi bare summerer opp, hva er kunsten å overleve som en russer?
Kunsten å overleve som en russer, det er å tilpasse seg. Ta det som kommer, gjør det beste ut av det, og holde på sterke familiebånd og vennebånd. Det er kunsten å overleve som en russer. Der setter vi stopp.